Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում բարի օր։ Այսօր 26-ն է հունիսի օրը, երեքշաբթի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Սոցիալական, կրթական, մշակութային եւ այլ թեմաների շուրջ ենք այսօր խոսելու մեր եթերում։ Նախ ամառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Դիպուկահարները պետք է սահմանամերձ տարածքներից ետ քաշվեն, Հայաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Ավստրիայի նախագահը։ Վարորդները պահանջում են պետավտոտեսչությունից վերադարձնել իրենցից գանձված գումարները։
Ես անցել եմ այդ հատվածով, տրաֆարը դեպ չեմ նկատել, վառով փակված է եղել, ստուգանվել եմ 30,000 դրամ, ողոքել եմ պաշտպան պատասխանին։
Կրթության ոլորտի նոր ծրագիրը, դպրոցական նոր առարկա, միջազգային հավատարմագրեր մի քանի բուհերի եւ այլն։
Երբ որ այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, Հայաստանի պետության դպրոցը հասակ յուրաքանչյուր քաղաքացի կստանա հնարավորություն հանրակրթական կրթության անվճար, այնպես էլ մասնագիտական անվճար կրթության։
Բացվել է Սևանի սեզոնը, որքանով է այն մատչելի հանգստավայր հայաստանցիների համար։
Եթե հնարավորություն ունենամ, Հայաստանում կհանգստանամ, բայց այստեղ ահա որ թանկ է։
Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակվելու կապակցությամբ նոր գրախանութ Երևանում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց մինչ այդ լսեն կորվա լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնում է Աննա Վարսեղյանը։
Հայաստանում են Amnesty International-ի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի ծրագրի փոխտնօրեն Դավիթ Դիաս Շորեսը եւ համակարգող Նատալիա Նոզադեն։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչները այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրել են, որ իրենց այցի նպատակն է ուսումնասիրել մարդու իրավունքների եւ խոսքի ազատության ոլորտները։ Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտը ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում եւ այսօր հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման շուրջ 3 տարիների ընթացքում հայ-գերմանական հարաբերությունների ամրապնդման ուղղված ակտիվ գործունեության համար եւ մաղթել հաջողություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր հրամանագիր է ստորագրել մի խումբ զինծառայողների պարգևատրելու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ հակառակորդի ոտնձգությունները կասեցնելու եւ արժանի հակահարված հասցնելու համար։ Հունիսի 29-ին Նասդակ OMX Armenia ընկերության նախաձեռնությամբ Հայաստանում Դիլիջան քաղաքում առաջին անգամ կանցկացվի հայ վրացական ֆինանսական շուկաների ֆորումը։ Ֆորումը առաջին նմանատիպ միջոցառումն է Հայաստանի եւ Վրաստանի ֆինանսական շուկաների համագործակցության շրջանակներում, որը կարևոր է նաեւ երկու երկրներ ներդրումային ներուժը բացահայտելու տեսանկյունից։
Շնորհակալություն Աննա, անցնենք օրվա կարևոր իրադարձությանն։ Այսօր համատեղ ասուլիսով հանդես են եկել նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան այցելած Ավստրիայի նախագահ հնարադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին ու նշել, որ հարցը չի կարող լուծվել ուժով ու բռնությամբ։ Ռուզանա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Դիպուկահարները պետք է սահմանամերձ տարածքներից ետ քաշվեն։ Այսպիսի խնդրի պարագայում, որտեղ խոսք է գնում բազմահազար մարդկանց ճակատագրերի մասին, հարցը չի կարող լուծվել բռնության ուժի տեսանկյունից։ Այս մասին այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը։ Երկօրյա պաշտոնական այցով առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Ֆիշերը ընդգծեց, որ ծանոթ է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տարբեր կողմերի, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումներին։ Այսօր ծանոթացել են նաեւ Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Մենք ակնկալում ենք եւ հույս ունենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կշարունակի իր ջանքերը այս ուղությամբ։ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը ունեն այդ ներուժը խնդիրը լուծելու համար, ասաց Ավստրիայի նախագահը, նկատելով սակայն, որ մեծ համբերություն է անհրաժեշտ այս հարցի վերջնական լուծման համար։
Die Minsk-Gruppe, wo Russland, USA und Frankreich vertreten sind,
Համատեղ ասուլիսի ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնարարապես պատասխանելով ավստրիացի լրագրողի այն հարցին, թե ինչն է խանգարում, որպեսզի վերջապես լուծվի Ղարաբաղյան խնդիրը, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ պատճառը Ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշումն է եւ խնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներից միայն մեկի ընդունումը։
Խոսքերով համաձայն լինելով այս 3 սկզբունքների հետ, իրականության մեջ Ադրբեջանը այս երեք սկզբունքներից ընդունում են ամենը մեկ սկզբունք՝ պետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բացառելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և խնդիրների խաղաղ կարգավորման սկզբունքը։ Այև որ մենք կարողանանք այս սկզբունքները իրականում ընդունել, այն ժամանակ խնդիրը կարգավորվի։
Ընդգծելով, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Հայաստանը այլ ընտրանք չի տեսնում, Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե ցավոք Ադրբեջանը իր քայլերով լարում է իրավիճակը։
Ադրբեջանի կողմից որթե գրված քաղաքականությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ռազմատենչ հայտարարություններն ու չհիմնավորված ինքնավստահությունը լարվածություն են առաջացնում, ինչպես շփման գծում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Եվ պատահական չէր, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում այդ սադրանքների արդյունքում զոհվեցին երիտասարդներ և իրավիճակը լարվեց։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հունիսի 26-ը ՄԱԿ-ի կողմից հայտարարվել է, որպես խոշտանգումների դեմ պայքարի միջազգային նոր խնդրով զբաղվող տարբեր գերատեսչություններ այսօր քննարկում են կազմակերպել։ Քրեակատարողական հիմնարկների և ոստիկանության աշխատակիցներն ասում են, որ պաշտպաններն իրականում ուրճացված փաստեր են ներկայացնում, թե ինչպես են դրան արձագանքել ներկա մասնագետներն ու հենց ինքը մարդու իրավունքների պաշտպանը, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ես եմ մեղավոր, որ այսօր Հայաստանում կա խոշտանգում, բռնություն և անմարդկային վերաբերմում կալանավայրերում, ոստիկանությունում, զորամասերում և այլ փակ հաստատություններում։
Ասում է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Դանելյանը, խոսելով մեր երկրում մեր հասարակության տարբեր օղակներում առկա խոշտանգումների հիմնախնդիրների մասին։ ՄԱԿ-ի կողմից հռչակված խոշտանգումների զոհերի աջակցության միջազգային օրվա շրջանակներում օմբուդսմենը կոչով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին, արտահայտության նախարարին, կալանավայրերի վարչության պետին, պաշտպանության նախարարին, պատրաստ են արդյոք իրենց վրա վերցնել Հայաստանի փակ հիմնարկություններում տեղի ունեցող մեղքի մի մասը։
Այ եթե մենք 4-5-ը միասին ընդունենք, որ մեղավորը մենք ենք, միգուցե լրագրող ինձ էլ չի հարցնի, ինչի է 20 տարի է մենք խոսում ենք նույն բանի մասին, բայց միևնույնն է շարունակում ենք խոսել այդ բռնությունների խոշտանգումների մասին։
Քիչ չեն խոշտանգումների դեպքերի մասին լուրերը, որոնք այսօր շարունակում են տեղի ունենալ քրեակատարողական հիմնարկներում, բանակում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց, որ քիչ դեպքերի մասին են ահազանգում, մարդիկ շատ հաճախ վախենալով հետապնդումներից պարզապես չեն էլ դիմում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Այդ է պատճառը, որ օմբուդսմենը վստահ է, որ խոշտանգումների դեպքերն ավելի շատ են, քան իրականում ներկայացվում է։
Օրինակ կալանավայրերից շատ ավելի քիչ են բռնության դեպքեր, այնտեղ փակ վիճակ է, վախենում են բարձրաձայնել։ Ոստիկանության ծեծերի և բռնությունների մասին մենք ունենում ենք դեպքեր և դրանց շատ արագ արձագանքում ենք։
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատրաստած զեկույցում կարդում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում խոշտանգումների սահմանման մասին։ 2000 թվականին ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեն կոչ է արել Հայաստանի կառավարության նորենզդրական փոփոխություններ կատարել խոշտանգում սահմանումը ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի համապատասխանեցնելու նպատակով, սակայն մինչև օրս օրենսդրական ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների ենթակոմիտեի անդամ Արմեն Դանելյանը վստահ է, որ 30-ական թվականներից այն կողմ մեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել և քրեական օրենսգրքում առկա բացթողումները նույնպես նպաստում են խնդրի խորացմանը։
Եվ համապատասխանաբար մենք այսօր նույնիսկ չենք էլ կարող իմանալ, թե մենք քանի խոշտանգումների գործ ենք ունեցել Հայաստանում։
Զեկույցում ասվում է, խոշտանգումները հիմնականում իրականացվում են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների, մասնավորապես ոստիկանության կողմից, ձերբակալության և հարցաքննության ընթացքում խոստովանություն ստանալու նպատակով։ Հիմնականում իրավապաշտպանները և լայն հասարակությունը տեղեկանում են խոշտանգումների կամ դաժան վերաբերմունքի դեպքերի մասին, երբ զոհերը մահանում են իրենց նկատմամբ կիրառած բռնությունների հետևանքով։ Որպես օրինակ, զեկույցում առանձնացվում է Լևոն Գուլյանի և Վահան Խալաֆյանի հետ տեղի ունեցածը, երբ վերջիներս մահացել են հենց ոստիկանությունում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Թաթուլ Պետրոսյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց.
Սովորաբար աշխատող մարդկանց մեջ են տեսնում արած և չարվածը։ Բայց այս պայմանները ոստիկանությունը սկսել է բավականին ակտիվ լուրջ միջոցներ ձեռնարկել այդ առումով։
Վերադառնալով զեկույցի նշենք, որ այստեղ բերվում է նաև որոշ լուծումներ կամ պետության նողված առաջարկություններ։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների ենթակոմիտեի անդամ Արման Դանելյանը կարծում է, որ մեր պետական պաշտոնյաները ոչինչ չեն անում այս ուղղությամբ, անգամ չեն կատարում այն պարտավորությունները, որոնք ունեն ենթակոմիտեի նկատմամբ։
Մեր պաշտոնյաները, ես կասեի, խրախուսում են խոշտանգումները այսօր։ Մեղադրյալը հայտարարում է, որ ինքը տրվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներ խոշտանգումների ազդեցության տակ, և դատախազությունն ու դատարանը ոչինչ չեն ձեռնարկում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Հայաստանում այսօր բնակվում է ավելի քան 3800 թմրամոլությամբ տարապող մարդ, թմրամիջոցների դեմ պայքարի միջազգային օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը ներկա մասնագետները նշել են, որ Հայաստանում անչափահասների շրջանում թմրամոլությունն այդքան էլ տարածվածություն չունի։ Հիմնականում այդ տարիքը տատանվում է 25-ից 45 տարեկան մարդկանց շրջանում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հայաստանում թմրամիջոցներ գործածողների թվի շարունակական աճ է նկատվում։ Այդ են փաստում, ինչպես պաշտոնական տվյալները, սկսած ոստիկանությունից մինչև առողջապահության նախարարությունն ու հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները։ Նարկոլոգիական կլինիկայում այսօր շուրջ 3800 թմրամոլ է գրանցված, սակայն թմրանյութեր օգտագործողների իրական պատկերը ըստ Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի հայաստանյան ղեկավար Գրիգորի Մալինցյանի շատ ավելի մտահոգիչ է։
3800 անձը, դրանք կոնկրետ թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող ներերակային թմրամիջոց գործածողներ են։ Այլապես Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե որևիցե մի անգամ թմրամիջոց գործածելու փորձ արած անձանց թիվը հասնում է 104,000-ի։ Մարիխուանա, ծխել գոնե մի անգամ կյանքում։
Ուշագրավ է, որ թմրամիջոցների տեսակների մեջ ոստիկանությունը նոր և բավական վտանգավոր միտում է արձանագրում։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության պետ Սերո Փարությունյանը ներկայացնում է բազմաթիվ դեպքեր, երբ տնային պայմաններում բենզինից թմրանյութեր են ստանում։
Բեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցն է, որի պատրաստման եղանակը նույնիսկ կա ինտերնետային կայքերում։ Դա հասարակ բենզինը, լուցկու գլխիկները, ցավազրկող դեղորայքը խառնելու եռացման միջոցով ստանում են բեզոմորֆին տեսակի թմրանյութը, որը օգտագործելու շատ կարճ ժամանակահատված հետո, մոտ 8 ամիս, 9 ամիս հետո մարդում է սկսվում տախտը, գանգրենա։
Թմրամիջոցների դեմ պայքարն իրականացվում է երաստիճան։ Առաջնային փուլում գործին լծված կառույցները կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում՝ թմրանյութերի արգրավում, բուժում, երկրորդային կանխարգելում ավելի շատ բարոյոհոգեբանական է, երբ օրինակ աշակերտներին բացատրում են, թե ինչ չարիք է թմրամոլությունը, սովորեցնում են ոչ ասել։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի թմրամիջոցների և թմրամոլության մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Դավիդյանցի ներկայացմամբ կարճ շրջան է Հայաստանում նաև պայքարի միջոցներից երրորդ տեսակն են փորձարկում, երբ մի թմրանյութը փոխարինվում է մեկ այլ ավելի մեղմ դեղամիջոցով։
Իրանք ստանում են խմելու տեսքով ջրիկ խմելու, ոչ թե տաբլետկայի, դա էլ է շատ կարևոր։ Որ չներարկեն, որ չդնեն, տանեն, վերավաճառեն եւ այլն եւ այլն։ Սուսպենզիայի տեսքով իրանք խմում են եւ գնում են։ Առաջին հերթին որպես քրեական տարեն իրանք բացակայում արդեն հասարակության մեջ, երկրորդը բժշկական առումով էլ չկա այդ ներերակային թմրամիջոց օգտագործելու գաղափարը, որը արդեն արյան միջոցով մենք կարող ենք տարածել որևիցե տարբեր հիվանդությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Կարլեն, անցնենք առաջ։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում հանրակրթական դպրոցներում կներդրվի նոր առարկա հայկական երկու պար կրթության և գիտության նախարարության ուշադրության կենտրոնում կլինեն բուհական վարձավճարների չափը, 5 բուհեր կստանան միջազգային հավատարմագրեր և այլն։ Սրանք կառավարության նոր ծրագրում հաստատված կրթության ոլորտին առնչվող կետերն են։ Հիշեցնենք, որ կառավարության առաջիկա 5 տարիների գործունեության ծրագիրը կազմել է հանրապետական և կոալիցիոն կառավարության մասկազմող օրինած երկիր կուսակցություն ների նախընտրական ծրագրերում ներառված հիմնադրույթներից։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր անդրադարձել է կրթության ոլորտին առնչվող կառավարության նոր ծրագրին, Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Թեև ազգային ժողովն արդեն հաստատել է կառավարության ծրագիրն, այնուամենայնիվ քննարկումները դեռևս շարունակվում են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով ծրագիրը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ այն կազմելիս հիմք են ընդունել հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, ազգային անվտանգության ռազմավարությունն ու ուսումնասիրել են ընտրություններին մասնակցած բոլոր քաղաքական ուժերի ծրագրերն ու առաջարկությունները։ Այն հարցին, թե արդյոք կրթության և գիտության ծրագիրը նման չէ պարզապես հռչակագրի, Աշոտյանը պատասխանեց.
Այդ քննադատում հնչել է խորհրդարանում, բայց նաև ակնհայտ է, որ ծրագիրը դա գաղափարների կուտակում է, նպատակների կուտակում է, որոնց հասնելու մեխանիզմները պետք է դրանից հետո շարադրվեն այլ փաստաթղթերով։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բաղջյանի կարծիքով, սակայն, պարզ չեն նպատակներին հասնելու քայլերը։
Ինչպես մեզ երկրում ցանկացած ծրագիր բարի ցանկությունների արտահայտում է այդ ծրագիրը, կոնկրետ կրթություն և գիտություն բաժինը։
Ծրագրի համաձայն պետք է իրականացվի բուհական ինքնավարության և ազատությունների ընդլայնման քաղաքականություն, այսինքն պետական կոչվող բուհերը պետք է տարիների ընթացքում դառնան հանրային։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախարարը պարզաբանեց, թե ինչ է նշանակում լինել ազատ կամ ինքնավար։
Մենք երկար ժամանակ մեղադրում էին նրա մեջ, որ մենք բուհերում վարչական լծակներ ենք շատ կիրառում, բուհերը չեն կարողանում զարգանալ, ակադեմիական ազատություններ չունեն, գիտելիքի առևտրայնացման ճանապարհին բյուրոկրատական խոչընդոտներ չունեն եւ այլն։ Այս որոշումով բազմաթիվ հարցեր հանգում են։ Մենք կտեսնենք դա ոնց է աշխատում։ Ես չեմ ասում, որ դա 100% կարող է աշխատել Հայաստանում, դրսում աշխատում է։ Հայաստանում աշխատում է ֆրանսիական համալսարանի օրինակով, ամերիկյանի օրինակով, ԿՅ-ագրարային համալսարան առաջին պետական բուհն է, որ ասում են նման տրանսֆորմացիա, եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ իրենք հաջողությամբ սակայն։
Անահիտ Բաշյանը սակայն չի հավատում, որ Հայաստանում բուհերը կարող են ազատություն ստանալ կամ ինքնավար լինել։
Մեր երկրում հնարավոր չի, քանի դեռ մեր բուհերի խորհրդի նախագահները տարբեր ռանգի ամենաբարձր պաշտոնյաներ են, այդ ինքնավարությունը, այն ինքնավարությունը, որի մասին հենց պարոն Աշոտյանը երազում է, չի կարող լինել։
Անդրադառնալով ծրագրի մյուս կետերին, Աշոտյանը նշեց, որ 5 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ պետք է անցնեն միջազգային հավատարմագրում, սա պետք է արվի ուսանողներ ներգրավվելու մասնավոր հատվածի հետ արդյունավետ աշխատելու, որակյալ կրթություն ապահովելու համար։
Գալիք 3 տարիների ընթացքում, շնորհիվ Հայաստանի կոմիստանզնած Բոլոնիայի քարտուղարությանը, ունենանք նաև հնարավորություն Հայաստանում ուտակել, կենտրոնացնել եւ թույլ տալ, որ օգտվեն նաև հայկական, որը լավագույն եվրոպական փորձից բարեփոխումների բարձրագույն կրթության ոլորտում։
Գրեթե յուրաքանչյուր տարի որոշ բուհեր տարբեր պատճառաբանություններով բարձրացնում են ուսման վարձավճարների գինը, նման քաղաքականությունից խուսափելու համար ըստ Աշոտյանի անդրաժեշտ է կիրառել վարձերի հաշվարկման մեթոդաբանություն։
Ուսման վարձերը բուհական համակարգով ձևավորվում են անգամ ինձ համար անհասկանալի եղանակով, չկա հստակ մեթոդաբանություն կրթության գնի, ինքնարժեքի և գնի հաշվարկման համար։ Խնդիրը մենք հասկանալու, իրականում որակյալ կրթություն տալու համար, որն է տվյալ մասնագիտության համար ընթացիկ արժանահավատ գնագոյացման մեխանիզմը, և խնդիր ունենք նաև սահմանելու ուսման վարձի վերինշը։
Հանրակրթության ոլորտում ևս փոփոխություններ են սպասվում։ Առաջիկայում ոչ թե 9-ամյա կրթությունը կլինի պարտադիր, այլ 12-ամյա։
Բարեկան 4000 հոգի դուրս են մնում ուսումնական հաստատություններից մինչև 12-ամյա կրթական տևողություն։ Երբ որ այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, Հայաստանյան դպրոցը հասակ յուրաքանչյուր քաղաքացի կստանա հնարավորություն, ինչպես հանրակրթական երաշխավորված կրթության, անվճար, այնպես էլ մասնագիտական անվճար կրթության։
Դպրոցական ծրագրում կներդրվի նոր առարկա, ազգային երգ և պար, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե երբ, որ դասարանում և ինչ տևողությամբ, բոլոր առաջին դասարանցիներին պետք է տրվեն նաև համակարգիչներ։ Խոսելով նախադպրոցական կրթությունից, Աշոտյանը նշեց, որ նպատակ ունեն ապահովել 5-6 տարեկան երեխաների համար նախադպրոցական կրթության առնվազն 90% հասանելիություն։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուբինյանց փողոցում վերջին ամիսներին գրանցվել է ավտոճանապարհային խախտումների մեծ թիվ, վարորդները բողոքում են, որ այդ հատվածում տեղադրված արագաչափ սարքն ու համապատասխան ցուցանակը ծածկել է ծառի սաղարթը և այդ իսկ պատճառով այն տեսանելի չի եղել։ 40 կիլոմետր ժամը գերազանցած բոլոր վարորդները տուգանվել են։ Վարորդները պետավտոտեսչությունից պահանջում են վերադարձնել իրենցից գանձած գումարները։ Ոստիկանության պետավտոտեսչության վարչությունից էլ նշում են, որ տեղյակ են խնդրին և հավելում, որ բոլոր բողոքներին համապատասխան ընթացք կտրվի վարորդների կողմից գրված դիմումներից հետո միայն, մանրամասնում է Աննա Պարսախյանը։
Ես անցել եմ այդ հատվածով, որը որ այդ տրաֆարադը պետք է գրված լինի 40 արագություն և գրված եղել է, ուղղակի ես չեմ նկատել, որը որ ծառով փակված է եղել, ես չեմ նկատել, դրանից հետո ես բողոքել եմ, ասում եմ ես պատասխանին, ես տուգանվել եմ 30,000 դրամ, որը որ ընդհանրապես չի երևացել այդ գրված 40 արագությունը։ Այդ բողոքելուց հետո անցել է, չգիտեմ ինչքան ժամանակ, եկե ծառերը հետել են, կտրել են, մաքրել են, որ երևացել է, բայց իմ տուգանվելը եղել է դրանից առաջ։
մեզ հետ զրույցում նշեց Վարդան Սանասարյանը։ Ռուբինյանց փողոցի վրա տեղադրված արագաչափը սկսել է գործել ապրիլի 20-ից։ Արագությունը սահմանափակող 40 կիլոմետր ժամ ցուցանակը երկար ժամանակ ծածկված է եղել սաղարթով և չի երևացել։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով մեծ քանակությամբ ահազանգերից ու բողոքներից հետո իրենք որոշեցին այցելել Ռուբինյանց փողոց ու համոզվել, թե որքանով են բողոքներն արդարացված։ Հասարակական կազմակերպության նախագահի պնդմամբ բոլոր այն վարորդները, ովքեր գերազանցել էին սահմանված արագությունը, տուգանվել են միջինը 10,000-ից 30,000 դրամով։
Ինչն է խախտվել այդտեղ։ Կառավարության 1699 որոշումը միանշանակ ասում է, որ ճանապարհային նշանները պետք է տեսանելի լինեն 100 մետրի։ Հետևաբար այդ նորմը պետք է ճանապարհային ոստիկանությունը պահպանել, սակայն ոչ մեկը երևի պաշտոնյաներից չեկավ եւ չհամոզվեց նշանի տեսանելիության, եւ այդպես փաստորեն 40 օր տեսախցիկը հաստում էր իբր խախտում, որը որ վարորդը չի կատարել։
Ցուցանակը պետք է դրվի ավելի երևացող տեղում, ասում են վարորդները, խնդիրը միայն դրա դիրքն ու տեղն է։
Ան համատեղադրված իրոք ծառերի հետևնա փակ վիճակում է ինքը, պետք է հասնես իրան մոտ մի 10-15 մետր, նոր ինքը պարզ երևում է։ Իսկ այդ ընթացքում մեքենաները միամիտ գալիս են, թեկուս 51-52 արագությամբ ու նկարում են։ Շատ-շատ մեքենաներ են ցուցանակի այդ արագաչափի համար բողոքել։
Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության պաշտոնական կայքում տեղադրվել է երկու լուսանկար։ Առաջինն արված է ապրիլի 29-ին, այնտեղ պատկերված է սյունը, որի վրա ցուցանակը չի երևում։ Երկրորդն արված է դրանից մեկ ամիս անց, որտեղ հատվել է ցուցանակի տեսանելիությանը խանգարող ծառը։
Վարորդներից մեկը նկարել էր այդ նշանը տեղ, որ տեսանելի չէր դեռ շուտվանից։ Ինքը կասկած ուներ, բայց մեզ դիմեց արդեն մայիսի 20-ից հետո, ինչ որ մոտավորապես այդ ժամանակ։ Եվ պարզվեց, որ նշանը հաստորեն տեսանելի չի եղել վարորդների համար, բնական է իրանք երթևեկում են որպես այդեղ սահմանվող 60 կիլոմետր ժամ արագություն, բայց իրականում այդեղ 40 կիլոմետր ժամ արագություն է սահմանված, և արագաչափը կարգավորված էր 51 կիլոմետր ժամին։
Վարորդներից ոմանք նշեցին, որ նույն խնդիրը նկատել են նաև Հալաբյան փողոցի վրա։
Հա, Զեյթունի վրա չի երևում, այնքան Հալաբյան փողոցի վրա չի երևում։ Մենք ցուցանակներ, որ արագաչափը տեղադրված։ Արագաչափով տուգանվել է մի անգամ, բայց այդտեղ չէ, ուրիշտեղ։ Ուղղակի մոռացել է, որ արագաչափը տեղադրված, ու շատ ինչ չի եղել։
Նկարվել են, բայց դեռ չի եկել։ Այդ նույն տեղը չի, Հալաբյան փողոցի վրա։
Հալաբյան փողոցի վրա նույն պատճառով, հա։
Այո։ Նույն ձևին նոր են տեղադրել, բայց պետք է հեռուստացույցով կամ ինչ-որ մի բանով զգուշացնեին։
Դնելուց հետո ամենջապես գործածվում է, ամենջապես կնոպկան սխում են, ոնց որ ասած։ Այդ հարցի վրա մի քիչ ուշադրություն դարձնեն, մի փոքր, գոնե մի շաբաթ ժամանակ տան, մարդիկ իմանան ինչու՞ն է բանը, ինչ-ինչա կատարվում։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետի տեղակալ Արմեն Մալխասյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց.
Ապրիլի 20-ից մինչև մայիսի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Ռուբինյանց փողոցում արագությունը գերազանցելու համար տուգանված վարորդները կարող են դիմել ճանապարհային ոստիկանություն, որոշումն անվավեր ճանաչելու համար։ Հիմնում բողոքը անհրաժեշտ է ներկայացնել Ծովակա Լիսակովի 9 հոգով։
Իսկ այն հարցին, արդյոք կա ցուցանակների չերևալու խնդիր այլ փողոցներում, Մալխասյանը պատասխանեց, որ նոր փողոքների և խնդիրների դեպքում իրենք տեղյակ կպահեն հանրությանը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 1-ից բացվել է Սևանի սեզոնը մատչելիության առումով, թեպետ որպես հանգստյան հիմնական ուղղություն հայաստանցիների համար դեռ շարունակում է մնալ Վրաստանն ու Արաբական Էմիրությունները, սա ըստ մայրաքաղաքում գործող տուրիստական գործակալությունների։ Սևանի սեզոնի բացմանը զուգահեռ իրենց ակտիվ աշխատանքներն են սկսում նաև ջրափրկարարները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարարական հատուկ ջոկատիս տեղեկացնում են, որ շուրջօրյա հսկողություն է իրականացվելու լճի երկու հանրային լողափերում, իսկ ցած տարածքներում կիրականացվեն շրջայցային հսկողություն։ Աշխատակիցների թիվը քիչ է, սակայն մասնագետները վստահեցնում են, որ դա բացասական ազդեցություն չի ունենա աշխատանքի որակի վրա։ Հելեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Այս տարի Սևանում հանրային լողափերն ավելացել են ևս 5-ով։ Սևանի քաղաքային հատվածում Լճաշեն, Ծովազարդ, Նորատուս և Դրախտի գյուղերի տարածքներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրտչյանն այսօր հայտարարեց, որ փրկարարները շուրջօրյա հսկողություն են սահմանելու երկու հանրային լողափերում, մյուս լողատարածքներում իրականացնելու են շրջայցային հսկողություն։ Պատճառը մասնագետների պակասն է, 38 փրկարար փորձելու է վերահսկել 19 լողափ, որոնք գտնվում են այն վերահսկողության տակ։
Մենք այս պահին կարող ենք համապատասխան միջոցներով ապահովել, բայց աշխատակիցներով ոչ, որովհետև մեզ այս պահին հաստիքներ չունեն, որպեսզի ապահովեն ծառայությունը։ Ամենաքիչը ցանկացած հանրային լողափում գոնե 7 մարդ է արգավոր, որպեսզի ծառայությունը իրականացվի։ Եթե ավելանան այդ 5 հանրային լողափը, կարիք կլինի նույնպես լողամիջոցների և նույնիսկ տեխնիկայի կարիք կլինի։
Աշխատակիցների պակասը լրացնելու համար պատրաստվում են սեզոնային աշխատողների ընդունել 6 ամսով, իսկ ընդհանուր առմամբ Սևանի տարածքում լողափերը 200-ից ավելի են։ Սևանի սեզոնը բացվել է, բայց տուրիստական ընկերությունների մասնագետները նշում են, որ հայերն ավելի շատ նախընտրում են հանգստանալ արտասահմանում։ Ամենատարածված տարբերակներն են Վրաստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դուբայ քաղաքը, Հունաստանը եւ Իտալիան։
Եթե հնարավորություն ունենամ, Հայաստանում կհանգստանամ, բայց այստեղ ահա որ թանկ է գները։ Չի բավականացնում մեր աշխատանքը եւ գրպանները, չի օգնում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք լիաթոք հանգստանալ։ Ցանկալի է մեր պարզունակ Սևանում հանգստանալ։ Կերը դնել թեկուս սառը ջրի մեջ, պարզապես հնարավորությունը մի փոքր քառակուսի մետրի 5000 դրամից ավելի բարձր է։
Հիմա դրսում ավելի է մաչելի հանգստանալ, քան թե Հայաստանի ներսում։ Այստեղ երապատիկն է ծախսում, աղավորը որ գնում ես ավելավա մի օր չես կարող մնաս։ Մեքենան կանգնում է տեղա, սեղանիկը տեղա, մի հատ ջուրը խմում ես տեղա, մի հատ կանգնում ես տեղա, մի հատ իհարկե ամեն ինչ գումարը։
Aeromics տուրիստական գործակալության աշխատակից Թամարա Սարգսյանը նշեց, որ միևնույն կարգի հյուրանոցի սպասարկումը Հայաստանում անհամեմատ ավելի թանկ է, քան արտասահմանում։
Մենք ունենք ավելի բարձրակարգ հանգիստ կստանանք, բարձր սպասարկումը կստանանք, քան Հայաստանում։ Տոկոսային առումով շատ քիչ, երևի 10% Հայաստանում, 90% արտասահմանում։
Նա հավելեց, որ միջինում հայերն այսօր 1 անձի համար պատրաստ են ծախսել 400 000 դրամ 10 օրվա հանգիստ արտասահմանում անց կացնելու համար։ Լևոն Թրավել Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Անահիտ Փափազյանը նշեց, որ հանգստյան թեժ սեզոնին Հայաստանի հանգստյան տները եւ հյուրանոցները եւս մարդաշատ են։ Այդուհանդերձ արտասահմանում հանգստանալ ցանկացող հայերի թիվն իհարկե ավելի մեծ է, չնայած ինքնաթիռի տոմսերի բարձր գներին։
Ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ ինչու Հայաստանում այսօր տեղ ունենում ուղղակի սարսափելի է։ Սարսափելի, որովհետեւ գները շատ բարձր են։ Իմ կարծիքով օթանավի տոմսերի արժեքը շատ բարձր են, դուրս գնացողները։ Ես սա իհարկե համարում եմ միանշանակ թրիչքների սակավության պատճառը, մեր մոնոպոլաները, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում երկու, եւ այ հենց այդ, որ մեր օթային տարածքը սկզբունքորեն բաց չի բոլորի համար։
Չնայած որ արտասահմանում հանգստանալու գները հասանելի են մեր քաղաքացիների շատ փոքր հատվածին, եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզա ստանալն այսօր բավականին դժվար է, Անահիտ Փափազյանի խոսքով զբոսաշրջիկների հոսքի պակաս այս տարի չունեն։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, մինչև հաղորդման ավարտը անդրադառնանք օրվա հետաքրքրաշարժ լուրերին։ Միացյալ Նահանգներում աճուրթի է հանվել Կասաբլանկա ֆիլմի համար ստացած Օսկարը։ Ոսկե արձանիկը 1943 թվականին ստացել է ֆիլմի ռեժիսոր Մայքլ Քրթիսը։ Արձանիկի ներկա սեփականատիրոջ անունը գաղտնի է պահվում 2003 թվականին, աճուրթում այն գնել է Դեյվիդ Կոփերֆիլդը։ Կազմակերպիչների կարծիքով լոտի արժեքը կարող է կազմել $3 million։ Օսկարի արձանիկները շատ հազվադեպ են աճուրթի հանվում։ 1950 թվականից ի վեր Օսկարի սեփականատերերը պարտավորվում են չվաճառել իրենց մրցանակները։ Այն կարող է գնել միայն կինոակադեմիան խորհրդանշական $1 գումարով։ Բրազիլիայի իշխանությունները մի յուրօրինակ առաջարկ են արել երկրի բանտերում գտնվող ազատազրկվածներին տարեկան 4 գիրք կարդալու դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրի պատժաչափը կկրճատվի 4 օրով, գրում է The Guardian-ը։ Իսկ առավել վտանգավոր հանցագործները գեղարվեստական գրականություն, փիլիսոփայության կամ գիտության վերաբերյալ տարեկան 12 գիրք կարդալու դեպքում հնարավորություն կունենան կրճատել իրենց ազատազրկման չափը 48 օրով։ Բանտարկյալներին ամեն մի գիրքը կարդալու համար կտրամադրվի 4 շաբաթ ժամանակ, ինչից հետո
հետո նրանք պարտավոր են շարադրություն գրել տվյալ գրքի վերաբերյալ։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ստուդիայում աշխատեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։We'll be right back.